Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti što Srbija može učiniti nakon ruskog priznavanja separatističkih republika u Gruziji. Povjesničar Miroslav Jovanović.
Najpametnije za Srbiju je da sačeka, da vidi u diplomatskim razgovorima i sa Rusijom i sa zapadnim saveznicima da insistira da je njena pozicija takva da ne može da donosi bilo kakve radikalne poteze.
Beograd najavljuje pravnu i financijsku pomoć Radovanu Karadžiću ukoliko je on zatraži. Ambasador Srbije u Nizozemskoj, Radoslav Stojanović.
Jer on je uhapšen na teritoriji Republike Srbije i izručen od strane vlade Republike Srbije.
Bojan Đurić iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je to uspostavljanje ad hoc pravila.
Da su u čitavu priču oko eventualne pomoći upliću neki vanpravni elementi, kao što je činjenica da je Karadžić uhapšen na našoj teritoriji.
Kosovski premijer Hašim Tači obećao borbu protiv pranja novca i korupcije.
Ljuta, daj, korupcija.
Imaćemo nula tolerancije prema korupciji, a bitku možemo dobiti samo onda kada sprovedemo korenite reforme u pravosudnom sistemu. Jer, kazao je Tači, vlada Kosova se ne može boriti protiv korupcije kada to ne čini pravosuđe.
Arhiv Srbije preuzima staranje o dijelu za ostavštine Zorana Đinđića, povjesničarka Ljubinka Trgovčević.
Ovo je samo jedan korak, veoma važan korak. Će doprineti da se jednog dana da potpuna slika o Zoranu Đinđiću. Potrebna su velike istraživanja i u zemlji i u inostranstvu da bi se takva jedna ličnost osvetlila.
A premijer Republike Srpske govori o uroti koja se protiv njega kuje u uredu visokog predstavnika.
Rafi Gregorijan i takvi kao što on žele da se obračunaju sa ljudima iz Republike Srpske po principu kako se obračunavali sa Čovićem, sa Mladenom Imanićem, sa Šarovićem koji su zatvorili godinu dana, nakon toga ga oslobodili, ali su ga eliminisali iz političkog života i sada pokušavaju naravno da ponovo to urade.
Toliko u uvodu, opširnije u minutama što slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon ruskog priznavanja Južne Osetije i Abhazije, međunarodni položaj Srbije mogao bi postati znatno kompliciraniji. Principi koje je zastupala Rusija u slučaju Kosova sada su potpuno suprotni u slučaju odcijepljenih gruzijskih republika. Stručnjaci navode da se srbijanska diplomacija u ovom trenutku mora čuvati jakih i suvišnih izjava, čuvajući tako svoj međunarodni položaj. Priredio Želimir Bojović.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da sa zabrinutošću prati razvoj događaja na Kavkazu. Zvanični Beograd poštuje međunarodno pravo i principijelno se zalaže za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država, na prvom mestu Republike Srbije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Stručnjaci ističu da je nakon priznavanja Južne Osetije i Abhazije od strane Rusije, međunarodna pozicija Srbije postala znatno komplikovanija. Član Foruma za međunarodne odnose Dušan Lazić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija, sudeći po saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, zauzela dobar odnos prema problemu u Gruziji, ali i prema najvećim silama.
Zvanično saopštenje Ministarstva spoljnih poslova posle priznavanja nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije od strane Rusije veoma dobro formulisano, izbalansirano i ono ukazuje na pravac daljih naših ponašanja. Kada to kažem, meni se čini pre svega je važno da vrlo jasno stavimo do znanja svetu da Srbija u ovom momentu ne može, niti je to u bilo kakvom njenom interesu, da sledi primer Rusije i da prizna nezavisnost Južne Osetije i Abhazije, jer bi to u stvari bilo suprotno interesima naše zemlje i nastupu u svetu u vezi sa rešavanjem problema Kosova. Mislim da tu imamo dosta argumenata da to zaista obrazložimo bez zaoštravanja odnosa sa bilo kime, ali da se na taj način pokaže jedna principijelna pozicija Srbije i jedna, da tako kažem, ozbiljnost u vezi sa nastupom prema svetu u vezi sa Kosovo.
Ipak, istoričar Miroslav Jovanović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srbija morala da razgovara sa svim stranama, ali da u svojim međunarodnim istupima bude što je moguće tiša.
Prvo, Srbija nema realnu pregovaračku poziciju koja bi bila jaka u smislu da njeno priznanje ili da njeno protivljenje priznanju ove dve pokrajine Gruzije bilo šta promeni. Tako da ona može da principijalno postavi stvar tako da je njena pozicija da sačeka šta će se desiti, pogotovo što pre 7 godina je iskorišćen samo da se proglasi nezavisnost tih država, a unutrašnji karakter sukoba na Kosovu sa jedne strane i u Abhaziji i Južnoj Osetiji sa druge strane apsolutno nije identičan. Tako da je najpametnije za Srbiju u ovom trenutku da sačeka, da vidi u diplomatskim razgovorima i sa jednom i sa drugom stranom, odnosno sa Rusijom i sa zapadnim saveznicima, da insistira da je njena pozicija takva da ne može da donosi bilo kakve radikalne poteze, dakle da prizna ili da osudi priznanje.
Genadij Sisojev, spoljnopolitički urednik Komersanta, kaže za Radio Slobodna Evropa da u novonastalim okolnostima Srbija mora pažljivo da osmotri svoju međunarodnu poziciju i da u skladu sa njom izgradi prioritete, ne dovodeći time svoj položaj u pitanje ni kod Rusije, ni kod svojih zapadnih partnera.
Odluka koja je donela Rusija o priznavanju Abhazije i Južne Osetije normalna menja, delimično menja situaciju, jer Rusija sad gubi pre svega moralno pravo, recimo, da isto toliko snažno podržava Beograd u borbi za eventualni povratak Kosova. Međutim, u običnom smislu neće doći do nekih promjena. Rusija će i dalje nastaviti faktički u tokom izglasavanja u Savjetu bezbednosti da podržava one predloge za koje budu zalagala Srbija. Tako da faktički Srbija treba da nastavi i sigurno će nastaviti onu liniju koju ona vodila ranije, znači osporavati odluku o nezavisnosti Kosova, ne ulazeći u neki sukob sa Zapadom.
Međutim, Srbija bi mogla upasti u još veće probleme u slučaju da Rusija zatraži od nje da prizna separatističke oblasti u Gruziji, ali stručnjaci su podeljeni po pitanju da li će Rusija uopšte tako nešto tražiti od Srbije. Dušan Lazić kaže da tu mogućnost ne treba isključiti.
Bez obzira na to, ja mislim da mi nismo u mogućnosti da menjamo sadašnju, niti treba da menjamo politiku i nije u našem interesu da se s tim u vezi drugačije postupamo nego što je naš principijan stav o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta drugih država.
Genadij Sisojev ističe da je tako nešto malo moguće, a njegov stav podržava i Miroslav Jovanović.
Prosto sumnjam da će Rusija tako decidno zatražiti od Srbije da prizna Abhaziju i Južnu Osetiju. Prosto to nije manir nove ruske diplomatije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na koji način bi se gruzijska kriza mogla odraziti na Makedoniju? Koliko službeno Skoplje gubi zbog udaljavanja od NATO saveza? Odgovor je potražio Blagoja Kuzmanovski.
Ukoliko Makedonija uskoro ne uđe u NATO i ne dobije pozivnicu za pregovore za članstvo u Evropsku uniju, doći će do stagnacije koja će se odraziti na unutrašnju političku situaciju, odnosno došlo bi do određene federalizacije zemlje. Ovako komentarišu eksperti posljednje izjave premijera Nikole Grujevskog da ukoliko Makedonija ne uđe u NATO zbog grčkog suprotstavljanja, vlada ima strategiju za razvoj zemlje, kao i predupređenje američke ambasadorke u Skoplju Gillian Milovanović da Makedonija nema pozitivnu budućnost ukoliko uskoro ne uđe u NATO.
Македонија ќе пукне и ќе се развива со повеќе брзини. Делови кои воопшто нема да имаат врска со центарот ќе се развијат независно.
Македонија ќе пучи и развијаќе се со више брзина, со деловима кои не би имали никакву везу со центром и развијали би се потпуно независно. Практично завршит ќемо де факто едну економску, политичку и свакакву другу федерализацију. Каже професор Љубомир Фрчковски, некадашњи министар спољних послова. Политички аналитичар Албрет Муслију истиче да е изјава Америчке амбасадорке пријателска, а не застрашујуќа. О томе шта се све негативно може догодити у Македонија, он каже.
Една е во сферата меѓуетничките односи.
Једно е у сфери меѓуетничких односа. Наиме, албанске политичке партије су јасно најавиле да не виде другу перспективу осим евроатлантски интеграције. Друго е економски фактор, односно ако ми не можемо користити европске фондове, имаќемо социјални тензије и озбилјан одлив могучих инвеститора. Управо због тешке економске ситуације и тензичних међуетничких односа у Македонији и уопште на Балкану, овај регион је погодно тло за манипулирање маса из етничког или социјалног аспекта, кажу експерти, анализирајући могућу повезаност нашег региона са ониме што се догаже у Грузији, као и постојање двојног аршина у понашању великих сила.
Држави преку нивните национални ентитети кои живеат во други држави.
Неке држави би могле преку нивових националних ентитета кои живеат у другим земљама да се позивају на референдуме, кој ќе једног дана озваничити и речи ќе да е то меѓународни стандард и да се према том стандарду они отцепљују. На такав начин одредене држави могу ојачати и постати велике етничке територије, каже професор Владимир Пивоваров. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слушате регионални програм Радија Слободна Европа.
Из Београда је најављено да ће Србија хашком оптуженику и бившем председнику Републике Српске Радовану Караџићу понудити правну и финансијску помоћ за обрану пред Међународним судом за ратне злочине. И док за дужносники чињеница да је Караџић ухапшен у Србији и да га је Београд изручио трибуналу представља својеврсну правну обавезу, стручњаци упозоравају да Радован Караџић, који је до хапшења представљао једну од кључних препрека за евроинтеграције Србије, није њен држављанин и да је чињеница што је ухапшен на српском територију ван расправни елемент, приредила Лјудмила Цвецковић.
Србија ће ускоро понудити правну помоћ за одбрану пред Хашким трибуналом Радовану Караџићу, бившем председнику Републике Српске који је ухапшен у Србији, рекао је амбасадор Србије у Холандији Радослав Стојановић. Он за наш програм објашњава да српска влада не нуди помоћ због тога што се осећа са овим хашким оптужеником.
Кад се вратим у Хаг, ја ћу тражити састанак са Радованом Караџићем по дужности представника Србије у Хагу, у Холандији, jer on je uhapšen na teritoriji Republike Srbije i izručen od strane vlade Republike Srbije. U tom razgovoru ja nemam sa njim da pričam o bilo čemu drugom, već o onome što mi je dužnost, a to je da ga pitam da li smatra da vlada Srbije može da mu pomogne u nekom smislu njegovoj odbrani.
To je sve što može da se kaže na ovu temu, kaže ambasador Stojanović, u okviru onoga što predstavlja na neki način pravnu obavezu vladu Srbije i sa druge strane pravo optuženo Karadžića da se obrati vladi Srbije za pomoć u koncipiranju odbrane ako mu je potrebna, kao i da bi tako nešto bilo u interesu pravičnog suđenja.
Ako on ima želju i smatra da vlada Srbije može da mu pomogne time što bi mu recimo dala neka dokumenta koja su od interesa za njegovu odbranu, pa čak i finansijski on može traži i vlada Srbije će to razmotriti i odgovoriti na njegovo traženje.
Na ovu najavu zvaničnog Beograda prva reakcija jednog od Karadžićevih advokata Gorana Petronijevića je pitanje zašto srpski ambasador u Holandiji to što najavljuje nije već uradio, jer kaže imao je takvu obavezu kao predstavnik Srbije u zemlji u kojoj se nalazi Haški tribunal. No na naše pitanje da li bi i šta Radovan Karadžić mogao da traži od države Srbije za svoju odbranu, Petronijević kaže da bi se eventualno očekivanja Karadžića i njegove odbrane odnosila na stvaranje uslova za rad pomoću prikupljenju dokumenata i pristup svedocima.
Sve ono što ima obavezu prema tribunalu, isto to država ima obavezu i prema tužime njegove odbrane. Se tiče samo gospodina Karadžića, njegova situacija se tiče jer je on državljan Republike Srpske uhapšen u Srbiji, izručen od strane Srbije. I tu je Srbija stavila svojevrsnu garanciju, izručivši ga Haškom tribunalu, da je Srbija uverena da će Haški tribunal ispuniti sve standarde i obaveze koje su predviđene u zaštiti njegovih prava.
Karadžićev advokat Petronijević nije međutim mogao da kaže koja bi to konkretna dokumentacija bila tražena, na koje bi se događaj odnosila i koje bi svedoke tražili, jer još uvek nemaju novu izmenjenu optužnicu, ali ono što sada može da kaže odnosi se na uslove za odbranu.
Očekujemo od Republike Srpske i od Srbije da se potrude da se stvore uslovi za odbranu gospodina Karadžića i on i njegova porodica i sve što se pominje sa njegovim imenom, počelo nekako od udruženja za istinu Radovanu Karadžiću i tako dalje, su pod jednom jezivom, medijskom i sveopštom drugom blokadom. Oni se nalaze na svim mogućim crnim listama razno raznih organizacija i to su sve stvari koje u buduće mogu da otežaju i odbranu i način finansiranja prikupljanja sredstava za to.
Radovan Karadžić, nekadašnji predsjednik Republike Srpske, koji je donedavno pored Ratka Mladića komandanta Vojske Republike Srpske bio jedan od najtraženijih haških begunaca, u pritvoru Haškog tribunala je od 30. jula. Godinama je bio prepreka Srbiji i njenim građanima za približavanje Evropskoj uniji, a samim tim i ekonomskom prosperitetu. Sada bi ti isti građani mogli i dalje da budu obavezni prema Karadžiću ukoliko mu država bude davala finansijsku pomoć, a da pri tome Karadžić nije ni državljanin Republike Srbije. Za Bojana Đurića iz Beogradskog centra za ljudska prava najava o pomoći Karadžiću i uspostavljanje ad hoc pravila.
Da se u čitavu priču oko eventualne pomoći upliću neki vanpravni elementi, kao što je činjenica da je Karadžić uhapšen na našoj teritoriji. Naravno da Republika Srbija kao i sve druge države koje imaju obaveze da postupaju u samom predmetu, da pružaju odgovarajuće dokumente ili odgovarajuće dokaze ukoliko strana u postupku to traže, ali to nikako ne obuhvata neku vrstu financijske pomoći. U proteklih nekoliko godina je vlada također od slučaja do slučaja odobravala ovakvu pomoć na jedan prilično netransparentan način, pogotovo u onoj fazi kada su bili aktualne takozvane dobrovoljne predaje. Mislim da ta vrsta ponašanja nije pomogla ni samim optuženicima ni njihovim porodicama, da je s druge strane u priličnoj meri ugrozila položaj Srbije, njene interese ili njen međunarodni položaj.
Osim toga, Đurić podsjeća da je Ustavni sud stavio privremeno van snage do konačne odluke o ustavnosti zakon o pružanju pomoći haškim optuženicima, koji se odnosio pre svega na finansijsku pomoć, a koji je Skupština Srbije donela 2004. na početku mandata prve vlade Vojislava Koštunice. Radovan Karadžić, nekadašnji predsjednik Republike Srpske, koga Haško tužilaštvo tereti za genocid, istrebljenje, ubistvo, hotimično lišavanje života, progone, deportaciju, nečovečna dela, protivpravno terorisanje civila, uzimanje talaca, u prvom pojavljivanju pred sudijom odložio izjašnjavanje o krivici za 30 dana. Sa Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Hašim Tači optužio je danas određene elemente pravosuđa da ometaju rad vlade u borbi protiv svih vrsta ekonomskog kriminala. Tači je na konferenciji u Prištini pružio uvjeravanja da će se vlada Kosova odlučno boriti protiv ekonomskog kriminala, pranja novca i korupcije i da zato ima konkretan program. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Premijer Kosova Hašim Tači je, ne navodeći detalje, optužio određene delove kosovskog pravosuđa da ometaju borbu protiv korupcije.
Čeveria Kosovës për fat e keq nuk është ndihmuar nga segmenti caktuar të drejtësisë kosovare.
Nažalost, vladi Kosova ne pomažu neki segmenti kosovskog pravosuđa, već ometaju njene planove u borbi protiv korupcije. Ti elementi već 8 godina mirno spavaju nad kriminalnim dosijeima, kazao je Tači, dodajući da je njegova vlada odlučna da se bori protiv svih oblika finansijskog kriminala i korupcije. Kosovski premijer je predstavio program svoje vlade u tom pravcu. Konkretno, pri vladi formirana je radna grupa koja treba da pomogne vlastima najpre u sprečavanju, a zatim i u borbi protiv ekonomskog kriminala. Grupu čine predstavnici ministarstava, carine, Vrhovnog suda, Poreske uprave i drugih institucija. Grupa je sastavila plan čije sprovođenje počinje odmah. U tom pogledu Tači je najavio da neće biti tolerancije prema onima koji ne ometaju i koji kriju kriminalne radnje.
Lufta ndaj korupcioni, će te nga njej, moto je zero tolerancije korupcioni.
Imaćemo nula tolerancije prema korupciji, a bitku možemo dobiti samo onda kada sprovedemo korenite reforme u pravosudnom sistemu. Jer, kazao je Tači, vlada Kosova se ne može boriti protiv korupcije kada to ne čini pravosuđe. Kosovski premijer je kao prioritet naveo i namjeru svoje vlade da spreči razvoj neformalne ekonomije. S tim u vezi, šef kancelarije Evropske komisije Renzo Davidi iznao je procjenu da neformalna ekonomija čini 35% bruto domaćeg proizvoda ili oko 700 miliona evra godišnje. Na taj način, kaže on, onemogućena je naplata poreza, a čija sredstva bi mogla biti upotrebljena za pružanje boljih usluga građanima, bolju upravu te posebno za izgradnju škola i bolnica.
European Union has supported Kosovo authorities with specific projects.
Evropska unija je pomogla Kosovu sa konkretnim projektima kako bi se sprečila neformalna ekonomija. Cilj je da se ojača kapacitet Kosova u sprečavanju pranja novca. Kazao je Davidi, dodavši da je cilj i konfiskovanje sredstava koja donosi ekonomski kriminal. Predstavnik Evropske komisije je ocenio da je neformalna ekonomija ozbiljna prepreka integraciji Kosova u Evropsku uniju, dok bi sprovođenje vladinog plana omogućilo da Kosovo realizuje svoje ciljeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Dio zaostavštine prvog demokratskog premijera Srbije Zorana Đinđića uključen je u građu Arhiva Srbije. Dokumente je predala supruga pokojnog premijera Ružica Đinđića. U dogovoru s njom arhiv će odlučiti o daljnjoj sudbini zaostavštine. Iako ističu značaj ovog događaja, povjesničari ocjenjuju da će proći još puno vremena dok ne budu uklonjene sve dileme i optužbe koje i 5 godina nakon njegove smrti u Srbiji prate lik i djelo Zorana Đinđića, priredila Iva Martinović.
Direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić potvrdio je za naš program da je ta institucija primila deo zaostavštine nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića. On navodi da za sada ne može da govori o sadržini dokumentacije, ali najavljuje da bi u dogovoru sa suprugom pokojnog premijera Ružicom Đinđić uskoro mogla da bude prezentovana javnosti.
Ovo nije dokumentacija koja je nastala radom kabineta. Ovo je dokumentacija koja se nalazila u ličnom posjedu porodice. To su lična dokumenta pokojnog premijera za koje je gospođa Ružica Đinđić, imajući odnos prema istoriji, prema dokumentu i pre svega prema ovoj ustanovi, odlučila da preda tamo gde je tim dokumentima zaista i mesto. Ceo materijal ili najvredniji deo materijala će biti predstavljen javnosti, samo ne znam u kom vidu, da li će to biti izložba neka ili... Nemojte me sada vezivati za datum, ali može da se desi da to bude povodom godišnjice premijera u martu mesecu.
Istoričarka Ljubinka Trgovčević objašnjava značaj odluke da se Đinđićevi dokumenti nađu u Srpskom arhivu.
Dakle, sve ličnosti kao institucije koje su imale neko mesto u istoriji treba da vode računa o tome da neko jednog dana treba da o tome istražuje potpuno neutralno. I zbog toga je veoma važno da se sa dokumenta koje se odnose na ključne ličnosti u našim političkim promenama, kao što je pre svega bio bivši premijer Zoran Đinđić, da ta dokumentacija bude u arhivu.
Beograđani sa kojima smo razgovarali smatraju da će istraživanje u arhivu Srbije doprineti tome da javnost stekne pravu sliku o Zoranu Đinđiću.
Pa jeste, on je čovjek bio značajan, imao je neku svoju ulogu, da ga ja volim ili ne, to druga priča, ali on je deo istorije.
Nismo imali takvog i nećemo više da imamo i zato mislim da je ovaj...
Mislim da bi doprinjelo da se potpuno da bude dostupno, zato što mislim da još uvijek javnost u Srbiji ima potpuno pogrešno mišljenje Zoranu Đinđiću. I Srbija je doživjela jedan veliki udarac od kad je izgubila Đinđić.
Međutim, ima i onih koji smatraju da pokojnom premijeru Srbije nije ni mesto u arhivskoj građi.
Mislim da je suviše rano da se o tome procenjuje i da to bude tamo.
Ne želimo to.
Upravo zato Ljubinka Trgovčević naglašava da se arhiviranjem zaostavštine srpskog premijera ne uklanjaju dileme i optužbe koje i 5 godina nakon ubistva prate lik i delo Zorana Đinđića. Do tada će proći još puno vremena.
Jer da bi se o jednoj ličnosti govorilo i da bi se doneo sud istorije, potrebno da prođe određeno vreme, dakle da se strasti smire, da bi se dobilo na jednoj objektivnosti. Drugo, o jednoj ličnosti ne može da sudi samo njegova privatna ostavština. Potrebna su velike istraživanja i u zemlji i inostranstvu da bi se takva jedna ličnost osvetlila. Dakle, ovo je samo jedan korak, veoma važan korak, će doprineti da se jednog dana da potpuna slika o Zoranu Đinđiću.
Zoran Đinđić izabran je za premijera Srbije 25. januara 2001. godine, nakon pobede DOS-a na republičkim parlamentarnim izborima. Posle 2 godine, 12. marta 2003. ubijen je ispred zgrade vlade Srbije. Nakon 3,5 godine suđenja izrečena je presuda kojom je bivši komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek osuđen na 40 godina zatvora zbog organizacije ubistva, a kao neposredni izvršilac ubistva na 40 godina osuđen je i bivši zamenik komandanta jedinice Zvezdan Jovanović. Na dugogodišnje zatvorske kazne osuđeno je i 7 pripadnika kriminalnog zemunskog klana, pripadnik JSO Željko Tojaga i bivši radnik Bezbednostno-informativne agencije Branislav Bezarević. Advokat Nikola Barović zaključuje da je ovim suđenjem dokazano da je reč o ubistvu institucije Promena u Srbiji.
Ono je potvrdilo da i sudska vlast
kao jedna od tri u državi u tom postupku koja je kontradiktorni, gde i zločinac ima pravo da iznese svoju argumentaciju, pokazalo je da je u pitanju zločin i da to jeste bila borba protiv promena i da je zapravo Đinđić ipak pobedio.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aktualni premijer Republike Srpske Milorad Dodik više puta je ovih dana ponovio kako ima povjerljive informacije o tome da prvi zamjenik visokoga predstavnika Rafi Gregorijan insistira da se protiv njega podnesu krivične prijave zbog izgradnje vlade Republike Srpske i radiotelevizijske zgrade te privatizacije Telekoma. Gotovo istodobno, Srpska demokratska stranka podnijela je okružnom tužilaštvu u Banja Luci krivičnu prijavu protiv premijera i više drugih osoba zbog sumnje da su vršili zloupotrebu novca namijenjenog izgradnji puta u Srebrenici. Detaljnije Erdoğan Katana.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik proteklih dana nekoliko puta je izjavio da ima povjerljive informacije iz tužilaštva Bosne i Hercegovine da su krivične prijave protiv njega i vlade Republike Srpske već upakovane, i to po nalogu prvog zamjenika visokog predstavnika međunarodne zajednice Rafija Gregorijana. Dodik tvrdi da je po nalogu zamjenika visokog predstavnika dat nalog Agenciji za istrage i zaštitu BiH SIPI da istražuje izgradnju zgrade RTV Doma, nove zgrade vlade i privatizaciju Telekoma Srpske.
Jer Rafi Gregorijan i takvi kao što on žele da se obračunaju sa ljudima iz Republike Srpske po principu kako se obračunavali sa Čovićem, sa Mladenom Ivanićem, sa Šarovićem koji su zatvorili godinu dana, nakon toga ga oslobodili, ali su ga eliminisali iz političkog života. I sada pokušavaju naravno da ponovo to rade.
U kancelariji visokog predstavnika Dodikove optužbe odbacuju kao neosnovane. Portparol OHR-a Oleg Milišić.
Komentar ureda visokog predstavnika na ove izjave jeste da jednostavno nisu tačne.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine dobili smo odgovor da tužilaštvo ne komentariše izjave političara, ni procese i predmete na kojima radi. Predsjednik nevladine organizacije Narodni front, koja se bavi istraživanjem kriminala i korupcije, Dragomir Babić, mišljenja je da se ne radi o sukobu Dodika i predstavnika međunarodne zajednice, već o pokušaju da se eventualno preduprijede neke istrage koje su u toku.
Dodik samo pokušava da se odbrani, ali dosta to trapovo radi, tako reći, da se brani. On njega ima u svim tim svom kriminalu, tu su jednostavno papiri, dokumentacija, govori neki od tih dokumentacija, posjedujem ima, i ja s tim istrage, ja imam nekakve informacije, mislim da tužilaštvo radi istragu oko nelegalnosti, ali tu nema nikakve veze od pritiska gospodina Gregorijana ili nešto. Mislim da je antikorupcijni tim radi na otkrivanju tih nelegalnosti, ali on ima i masu papira i dokumentacije koje dolaze sa svih strana u OHR. Tužilaštvo BiH nije dobilo dokumentaciju od gospodina Gregorijana za nelegalnosti u izgradnji zgrade vlade i autoputa, već je dobilo od nekih nevladnih organizacija. Bili ste svjedoci da su novinar Bakir Hadžimerović i Slobodan Vasković predali svu dokumentaciju oko naftne industrije.
Priča o sumnjivim Dodikovim radnjama i jakim vezama sa nosiocima kapitala i kriminala u Republici Srpskoj nije prva. Polovinom jula u svom izvještaju Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane također je tvrdio da ima saznanja da tužilaštvo BiH intenzivno razmatra mogućnost revizije sudskog postupka protiv Dodika koji je završen 2005. godine oslobađajućom presudom po svim tačkama optužnice, a bilo ih je 33. U IFIMES-u tvrde da postoje određena saznanja da je došlo do falsifikovanja dokumenata, te da je izvršen pritisak na svjedoke u ovom slučaju. Dodiku su na ranu čini se da je dodala i Srpska demokratska stranka, koja je također protiv njega i još tri lica podigla krivične prijave zbog mogućih zloupotreba službenog položaja prilikom izgradnje puteva na području Srebrenice. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić rekao je da je krivična prijava podnesena zbog osnovane sumnje da je oštećen budžet Republike Srpske za više od 25 miliona konvertibilnih maraka.
Srpska demokratska stranka ovim činom pokušava da skrene pažnju na ovaj problem, ali je ovo samo jedna od crtica u nizu kriminala koji se desio u protekle dvije godine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako će se rusko priznavanje Abhazije i Južne Osetije odraziti na inicijativu Srbije da dovede u pitanje legalnost nezavisnosti Kosova. Washingtonski ekspert Aleksandros Petersen.
Rusija je svakako podrila poziciju Srbije u protivljenju nezavisnosti Kosova. Ona se naravno nije rukovodila interesima Beograda i međunarodno pravnim posljedicama tog čina, već se pre svega radilo o korišćenju ovog pitanja za jačanje utjecaja Moskve u Europi.
U Bosni i Hercegovini razbijen narkolanac, no droge je i dalje na ulicama.
Dostupnija nego ikada. Jednostavno, svaki dan je cijena sve niža i niža. Pričamo o heroinu, ekstaziju, eventualno marihuanu, za ostale droge ne bi komentarisane.
Dvije škole pod jednim krovom i dalje je praksa školstva u Bosni i Hercegovini.
Ili škole u kojima nema WC-a, ali zato spomenici poput krsta i drugih vjerskih obilježja smješteni u dvorištima škola koštaju više nego li izgradnje nove zgrade.
Standardizacija crnogorskog jezika našla se po svemu sudeći u Čorsokaku. Profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Zorica Radulović.
Problem je da grupa želi da uvede taj glas Ž i Š i da je kaskoj otvani tipa djevojka i slično bude jedino ispravno.
Na Venecijanskom filmskom festivalu naći će se i bosansko-hercegovačko-talijanski dokumentarac Prema istoku, Mostar, Sarajevo, Srebrenica, u kojem se pojavljuje i književnik Predrag Matvejević. On u autorima filma kaže:
kad se je srušen moj rodni grad Mostar, kad je srušen stari most, oni su se našli tamo, imali su smjelosti da snime logore u koje su bačeni Mostarci, muslimani, dojučer saveznici Hrvata, tih Hrvata od tamo, i napravili su to sa jednom profesionalnošću, sa jednom, da tako kažem, nepristranošću.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Rusko priznavanje Abhazije i Južne Osetije nije toliko usmjereno prema Gruziji, već je poruka Zapadu da se želi dovesti u pitanje međunarodni poredak uspostavljen nakon završetka hladnog rata, koji Moskva smatra nepravednim, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandros Petersen, analitičar Washingtonskog centra za strateške i međunarodne studije. On smatra da je Rusija ovim potezom potkopala poziciju Srbije oko Kosova, što još jednom pokazuje da se rukovodi isključivo svojim interesima, a ne principima, razgovarao Dragan Štavljanin.
Najpre da naglasim da je iznenađujuća brzina kojom je Medvedjev doneo odluku o priznavanju ove dve oblasti, samo dan nakon rezolucije Ruske dume. Naime, visoki zvaničnici u ruskom parlamentu su godinama tražili priznavanje Abhazije i Južne Osetije, ali je Kremlj odbijao da to učini. Kada je reč o posljedicama, može ih osjetiti i sama Rusija na svojoj teritoriji, prije svega na Severnom Kavkazu. U Čečeni, Ignušeti, Dagestanu i dalje su aktivni, bez obzira na akcije ruske armije, pokreti koji traže autonomiju, pa čak i nezavisnost ovih oblasti. Upravo zbog toga Kreml je u prošlosti uzdržano reagovao na zahteve da prizna nezavisnost Južne Osetije i Abhazije. Sada se stvara presedan i za oblasti na teritoriji Rusije. Odluka Moskve se može tumačiti kao neka vrsta osvete zbog nepravde koju osjeća zbog priznavanja nezavisnosti Kosova. Dakle, potez Rusije nije toliko usmeren prema Gruziji, nego u širem smislu ka zapadu.
You mentioned that Russia was angered by...
Kažete da je odluka Moskve motivisana njenom ljutnjom prema Zapadu zbog priznavanja Kosova i ostalih nepravdi u međunarodnom sistemu. Međutim, sumnjam da se velike sile rukovode emocijama u strateškim potezima. Šta je zapravo njen stvarni motiv da prizna nezavisnost Abhazije i Južne Osetije?
Zbog toga sam upravo kazao da potez Rusije nije toliko usmeren prema Gruziji koliko prema Zapadu. Naime, Moskva nastoji da dovede u pitanje po njenom viđenju nepravedan međunarodni sistem i aranžmane stvorene nakon završetka hladnog rata. U tom smislu, ona menja svoju regionalnu strategiju u tom globalnom okviru. Rusija je nakon hladnog rata bila status quo sila i zato joj je odgovaralo da sukobi u separatističkim regijama u bivšem Sovjetskom savezu budu zamrznuti kako bi lakše kontrolisala i uticala na Gruziju.
Međutim, da li Rusija može da ostvari cilj ili rizikuje da ostane izolovana?
Svakako postoji veliki rizik da bude izolovana. Međutim, zanimljivo je da mnogi potezi koji bi mogli da vode izolaciji Rusije nakon intervencije u Gruziji u stvari dolaze iz same Moskve. Ona je zapravo najavila snižavanje, pa i prekid odnosa sa NATO-om. Vladimir Putin je pomenuo da Rusiji nisu potrebni neki sporazumi koji se tiču njenog članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Dakle, Kreml je na neki način predvideo šta bi mogla da bude neka vrsta odmazde sa Zapada nakon intervencije u Gruziji. Dakle, u toku je neka vrsta samoizolacije Moskve i analiza koristi i cene takve orijentacije. To znači da ako izolacija Rusije od raznih međunarodnih institucija cena, da ona ponovo bude velika sila, respektabilan hegemon u svojoj sferi uticaja u Euroaziji, onda je Moskva spremna da to plati.
Then that's the price that Moscow is willing to pay.
Do you think that actually by recognizing Abkhazia and the South Ossetia that Russia at least indirectly undermined the position of Serbia?
Da li je Rusija priznavanjem Abhazije i Južne Osetije zapravo podrila poziciju Srbije, tačnije njeno nastojanje da dovede u pitanje pred Međunarodnim sudom pravde legalnost proglašenja nezavisnosti Kosova?
Rusija je svakako podrila poziciju Srbije. U protivljenju nezavisnosti Kosova, ona se naravno nije rukovodila interesima Beograda i međunarodno-pravnim posljedicama tog čina, već se pre svega radilo o korišćenju ovog pitanja za jačanje uticaja Moskve u Europi. Naime, ona je bila prilično marginalizovana na starom kontinentu, ali je iskoristila ratove na Balkanu da ojača svoju poziciju u tom delu sveta. Dakle, tu se ne radi o principima, bez obzira da li je u pitanju Kosovo ili Kavkaz, već o interesima Rusije.
It is about Russian interest, not about principle.
It's apparent, but the question is now...
To je očigledno. Postavlja se konkretno pitanje. Da li će potez Rusije uticati na Međunarodni sud pravde da odbaci zahtjev Srbije ili da zemlje koje do sada nisu priznale nezavisnost Kosova sada to učine?
Moguće su obe opcije. Naprimjer, Evropska unija je na neki način podeljena na članice koje su prilično uzdržane prema Rusiji, dok su joj neke naklonjene. One će se svakako razlikovati u interpretaciji događaja u Abhaziji i Južnoj Osetiji. Istovremeno, većina njih je priznala Kosovo, dok će druge i dalje biti protiv, podržavajući poziciju Srbije. U svakom slučaju, rusko priznavanje Abhazije i Južne Osetije neće naići na odobravanje u Ujedinjenim nacijama. Kada je reč o Srbiji, iskreno govoreći, i pre posljednjih događaja, ona ne bi dobila preveliku podršku u svetskoj organizaciji. Sada ne treba očekivati da će tu podršku dobiti i od svog takozvanog velikog saveznika Rusije. Dakle, članice Ujedinjenih nacija će sada biti uzdržanije u podršci inicijativi Srbije da se Međunarodni sud pravde izjasni o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Istovremeno mislim da će to pitanje na neki način ostati u senci drugih, mnogo važnijih. Naime, pažnja usmerena na Srbiju pre ruskog priznavanja Abhazije i Južne Osetije sada će biti umanjena zbog globalnih geopolitičkih pitanja koja će biti razmatrana na godišnjem zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a koja su izbila u prvi plan zbog posljednjih poteza Moskve.
Because it will be obfuscated by the broader geopolitical issues at stake here.
Slušali ste razgovor sa Aleksandrosom Petersonom iz Washingtonskog centra za strateške i međunarodne studije koje je vodio Dragan Štavljanin.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
U svijetu brojne reakcije na odluku ruskog predsjednika da prizna dvije separatističke regije, a na ulicama glavnog grada Gruzije Tbilisija. Reporteri gruzijskog servisa našeg radija pitali su građane što misle o odluci Dmitrija Medvjedeva da prizna Abhaziju i Južnu Osetiju, priredila Sabina Čabaravdić.
Tarjel Georgišvili je radnik, ima 58 godina.
Putinu i njegovim reakcionarnim snagama bi bilo bolje da malo prikoče kako bi izbjegli slične probleme unutar same Rusije. Mi imamo dva entiteta, a oni imaju više od 50. Ako svi budu tražili nezavisnost, ipak je to 50 odcijepljenih novih država.
23-godišnja Ana Ihonala je studentica, smatra da je ruska odluka samo formalnost. O svemu je odlučeno mnogo ranije. Ja zapravo mislim da su te dvije pokrajine već bile nezavisne i da naša zemlja ne može mnogo učiniti. Loše je naravno da Abhazija i Južna Osetija ne žele imati ništa s nama. One su potpuno ovisne o Rusiji, tako da sumnjam da će ikada biti stvarno nezavisne. Sličnog je stava i 65-godišnji univerzitetski profesor Lio Turcumija.
Mi smo ovo očekivali, mislim mi građani. Ne znam šta su mislili u vladi, ali svaki korak koji je Rusija preduzela u zadnjih 3-4 mjeseca išao je upravo prema ovom cilju. To je strašno, naravno. Mislim da je ovim potezom Rusija željela poljuljati teritorijalni integritet Gruzije.
Ekonomistica Mija Garganidze ima 59 godina i ogorčena je potezom Kremlja.
Ova je odluka potpuno pogrešna. Oba regiona, i Šinvali i Abhazija, su uvijek bili dijelovi Gruzije. I tako mora ostati. Ovo će se sigurno negativno odraziti i na Gruziju i na svijet.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ponovno se vraćamo u regiju. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske u suradnji sa policijom Federacije BiH okončalo je rano jutros višednevnu akciju otkrivanja lanca krijumčara i narkodilera. Za to vrijeme je pretreseno više od 40 lokacija širom Bosne i Hercegovine, zaplijenjena velika količina droge i oružja i razbijena grupa koja se sumnjiči za transport droge u Hrvatsku i Crnu Goru. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I danas, rano ujutro, četvrtog dana velike akcije razbijanja lanca trgovine drogom, na području Trebinja uhapšeno je 12 osoba, a na području Federacije Bosne i Hercegovine još 10 lica. U prethodna tri dana u akciji u kojoj zajednički učestvuju policije Republike Srpske i Federacije BiH na području Banja Luke, Trebinja, Mostara, Busovače, Doboja i Bileće, uhapšeno je 29 osumnjičenih za proizvodnju i promet droge. Među privedenima je i poznata banjalučka advokatica Marica Ćulum. Većina uhapšenih do sada je prebačena u tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Načelnik Trebinjskog centra javne bezbjednosti Goran Zubac kaže da je najveći uspjeh aktivnosti razbijanje takozvane bileške grupe u kojoj je uključeno najmanje 16 uhapšenih lica.
Isto usumnjičimo za prebacivanje preko 500 kg opojne droge preko državne granice i vrijednosti preko 1 000 000 maraka. A ista je bila uvezana sa kriminalnim aktivnostima i grupama koje su razbijene u Republici Hrvatskoj i koje se sumnjiče za prebacivanje oko 800 kg opojne droge.
Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak navodi da su policije sarađivale već u pripremi akcije, te da su hapšenja i zapljena velike količine droge rezultat odlične saradnje policijskih struktura.
Mi smo završili za sada prvi dio, mada predstoji još aktivnosti, naravno do potpunog dokazivanja, do okončanja postupka bit će to još posla.
Zaplinjena količina droge i broj uhapšenih sigurno će zadati udarac narkomafiji, ali daleko od toga da se može govoriti da je problem trgovine drogom u Bosni i Hercegovini riješen. O tome svjedoči i izjava Željka Marijanca iz humanitarne organizacije za borbu protiv narkomanije Poenta iz Banja Luke, koji kaže da je droga zavisnicima dostupna na svakom ćošku i za male pare.
Dostupnija nego ikada. Jednostavno, svaki dan je cijena sve niža i niža. Pričamo o heroinu, ekstaziju, eventualno marihuani, zove ostale droge, ne bi komentarisano. Pojavi se jedan diler, nudi nešto nečega za 100 maraka, sutra drugi nudi za 90, ekstra treći za 80 i tu ide tako dole.
Uz laku dostupnost, a i probleme sa kojima se suočavaju obični građani u Bosni i Hercegovini, lako dolazi i do konstantnog povećanja broja ovisnika. I sami zavisnici od droga u jednom centru za odvikavanje pričaju o razlozima zbog kojih su počeli sa konzumiranjem droga.
Lako je dostupna droga u Bosni, a ne znam sve do ne, da li ono mogu što poduzeti. Uglavnom, malo se nudi omladni, nema tih omladinskih centara, nikakvih sportskih aktivnosti. Omladna je puštena da provodi svoje slobodno vrijeme po kafićima, a po kafićima obično se to najviše i nudi.
Počela sam sa 14 godina. Pušiti travu, marihuanu, hašiš, LSD, kokain, speed, ekstazi, da bi došla onda do heroina i da bi na kraju završila ovdje, da bi se shvatila da sam bolesna.
Prethodna velika akcija razbijanja narkolanca desila se krajem prošle godine kada su policijske strukture iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske zaplijenile 160 kg kokaina izrazite čistoće. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku dokumenata dana između ostaloga možete čuti zašto se crnogorski lingvisti ne mogu dogovoriti oko standardizacije crnogorskog jezika, te kako je ugledni književnik Predrag Matvejević postao glumac.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini skoro 50% škola ne zadovoljava neke od kriterija utvrđenih u sporazumu o pravima djece povratnika, kojeg su 2002. potpisali ministri obrazovanja na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovo se navodi u monitoringu i analizi provedbe kriterija za školske nazive i obilježja, kojeg je provela Fondacija lokalne demokracije. Nazivi škola i neka obilježja u učionicama i dvorištima vrijeđaju manjinske nacionalne grupe, navodi se u tom izvještaju, priredila Mirna Sadiković.
Politička slika Bosne i Hercegovine preslikava se i na školstvo. Političari koji više od decenija obezbjeđuju sebi fotelje na osnovu nacionalne retorike pobrinuli su se da svoje biračko tijelo odškoluju od malih nogu. Tako u Bosni i Hercegovini još uvijek postoje dvije škole pod istim krovom u kojima je đacima različitih nacionalnosti zabranjeno da se igraju zajedno na velikom odmoru ili škole u kojima nema WC-a, ali zato spomenici poput krsta i drugih vjerskih obilježja smješteni u dvorištima škola koštaju više negoli izgradnje nove zgrade. I zato kod BH političara uvijek ima novca, dok su kompjuteri misaona imenica, osim ako se neka strana organizacija po zatvaranju svog ureda ne sjeti da ih donira. Činjenice su to koje potkrepljuje i najnovi izvještaj Fondacije lokalne demokratije i Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Oni su pregledali 2088 škola u Bosni i Hercegovini s ciljem utvrđivanja poštuju li se kriteriji naziva i obilježja u školama. Rezultati analize pokazuju da u 47% škola naziv, obilježje ili drugi elementi nisu u skladu sa postavljenim kriterijima o jednakopravnosti djece svih nacionalnosti. Edin Biščević, menadžer projekta.
Kada je riječ o školskim nazivima, u federaciji 72 škole ne zadovoljavaju ovaj kriterij, dok u Republici Srpskoj njih 220. Školski nazivi s kojima smo susretali su zaista različiti. Recimo u Republici Srpskoj uglavnom škole nosi naziv Sveti Sava, što se kosi sa tačkom kriterija, odnosno ne smiju nositi naziv užim vjerskom obilježju. Kada je riječ o školskim simbolima, u federaciji 205 škola nije u skladu s ovim kriterijem, dok u Republici Srpskoj 351 škola.
No izvještaj nije potpun jer lokalne vlasti u pojedinim kantonima nisu dale dozvolu da se izvrši analiza, napominje Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Livanski kanton i zapadnohercegovački kanton, tako da 153 škole ponovo će kod nas i u državnom izvještaju biti označene kao sporne škole zato što nadležne obrazovne vlasti tih kantona nisu dali dozvolu za ulazak i monitoring tih škola.
Biščević ocjenjuje da nema dovoljno sluha među političarima za stvaranje boljih uslova za đake.
Možemo reći da posebno je to izraženo kod područnih škola, da su škole dotrajale, neuslovne, djeca koriste poljski WC, postoji opasnost od obrušavanja samim tim po sigurnost učenika. Zatim škole su, na što se posebno žele nastavnici, neadekvatno opremljene, bez osnovnog pribora za održavanje nastave. Zatim nema cesta do škole uopšte ili je makadam, blato. Onda recimo što je prisutno u federaciji, u školama sa bošnjačkom većinom tu su izloženi tesbih i Kur'an, sa hrvatskom većinom su izražene, izložene brojanice i razne ikone, isto i sa školama u Republici Srpskoj gdje su svi zidovi oboženi ili iscrtani sa ikonama.
No ima i pozitivnih primjera. Autori izvještaja posebno izdvajaju Brčko distrikt u kojem su sve škole otklonile neprihvatljive diskriminatorne elemente i mogu poslužiti kao primjer ostalim sredinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ustavom Crne Gore prošle godine je ozvaničena upotreba crnogorskog jezika i tako stavljena točka na srpsko-crnogorsku jezičku polemiku. No standardizacija i kodifikacija crnogorskog jezika izazvala je nove polemike. Po svemu sudeći, spor je nastao oko toga da li crnogorski jezik treba pratiti moderne tokove ili počivati na arhaizmima. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Članovi Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika, od kojih smo pokušali dobiti njihovo viđenje nastalog problema, tvrde da je postignut dogovor da se za sada za medije oglašava samo predsjednik Branko Banjević i da žele da ga poštuju, inače bi, kako kažu, rado govorili o svemu. Sam predsjednik Savjeta Branko Banjević nije do momenta slanja ovog izvještaja zbog obaveza imao vremena da nam bude sagovornik uz obećanje da će to učiniti sutra. Odmah po okončanju sjednice Savjeta, Banjević je za Podgoričke vijesti potvrdio da na jučerašnjem sastanku nije postignut dogovor, ali da će u ime, kako je rekao, većine članova koju predstavlja, Savjetu za obrazovanje dostaviti tekst budućeg pravopisa. Banjević je također potvrdio da su se članovi Savjeta mimoišli, kako je objasnio, zbog različitog odnosa prema temeljnim vrijednostima crnogorskog identiteta. On vjeruje da takav pristup pojedinih članova Savjeta crnogorskom jeziku nije krenuo, kako je rekao, iz zle namjere, već iz straha od neprihvatanja stavova Savjeta. A sve je počelo izjašnjavanjem o pravopisnim načelima kojim je bilo predviđeno da crnogorski jezik ima 33 glasa sa dva nova u pismima i jednim čije bi postojanje bilo samo konstatovano u pravopisu, ali ne i kodifikovano, čemu su se usprotivili profesorice Tatjana Bečanović i Zorica Radulović, kao i profesor Igor Lakić. Također je bilo predviđeno da dosljedno bude sprovedeno ijekavsko jotovanje, te da samo u specifičnim slučajevima postoje dubleti, rekao je Banjević, dodajući da je nakon potpisivanja pravopisnih načela formirana i radna grupa koju su činili on, Adnan Čirgić, Rajka Glušica i Zorica Radulović, sa ciljem da se sve primjedbe upućene radnoj verziji pravopisa crnogorskog jezika usklade sa tim načelima. Podsjetimo o ovom problemu, a nakon što je nezvanično u medijima objavljeno da je došlo do spora, prije desetak dana za naš radio profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću Zorica Radulović je rekla.
Problem je jedna grupa želi da uvede taj glas Ž i Š i da je kasko jotovanje tipa djevojka i slično bude jedino ispravno. Druga grupa, ja i Glušica i još neki, smo za to da se ne uvodi glas Ž i da se pored jatovanih oblika djevojka i slično javljaju i oni nejatovani djevojki i tako dalje.
Profesorici Radulović i ostalima koji se protive ponuđenim načelima pravopisa naknadno su se priključili Rajko Cerović i Rajka Glušica, koji su najavili da će primjedbe biti dostavljene kao njihova verzija pravopisa, što nam je tada potvrdila profesorica Radulović.
Svakako se ne usaglasimo, možda se pojave dva pravopisa, onda pred savjetom za školstvo se uvidjeti koji od njih da se prihvati. Pravopis je važno da sad završimo 22. već ga dajemo u stampu, gramatiku ima vremena.
Branko Banjević je sa druge strane nakon jučerašnje sjednice savjeta rekao vijestima da je pravopisna verzija manjine zapravo prerađen Čirgićev tekst u koji su unijete grube izmjene, neusklađene sa pravopisnim načelima, te da će Čirgić u slučaju da se ta verzija dostavi na uvid Savjetu za opšte obrazovanje zahtijevati poštovanje autorskih prava. Ni Adnan Čirgić nam, shodno dogovoru na savjetu, danas nije odgovarao na telefon. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, pa Biljana Jovićević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Venecija je od 27. augusta svjetsko filmsko središte. Ovogodišnji 65. po redu Venecijanski filmski festival posvećen je nedavno preminulom egipatskom redatelju Jusefu Sahinu. Nebojša Grabež je priredio.
U konkurenciji za ovogodišnjeg Zlatnog lava naći će se 21 film, od kojih samo dva neće imati svjetsku premijeru, što možda najbolje ilustruje važnost Venecijanskog filmskog festivala. U zvaničnom programu van konkurencije našlo se još 15 filmova, uključujući špijunsku crnohumornu komediju Burn After Reading, Braće Coen, koja će svečano otvoriti 65. mostru. Takmičarskim programom, koji će ocjenjivati žiri predvođen nemačkim rediteljem Wimom Wendersom, dominiraju evropski i azijski filmovi, pre svih japanski. Sa Zlatnog glava takmiči se i 5 američkih filmova. I ove godine primjetno je odsustvo filma iz našeg regiona, a filmski kritičar Dinko Tucaković kaže da nije razlog zloba čelnih ljudi festivala, već jaka konkurencija i ozbiljna priprema za nastup na festivalu.
S druge strane, moram da kažem da je isto tako stanje u našoj kinematografiji i uopšte kinematografiji regiona u glavnog svema, kao što je to slučaj sa Grbovićem, Zadnje Satanovića, je takvo da region prestaje u tom smislu da bude malo kao pokvarena ploča, stalno nuditi te iste priče, a pojavljuju se neki uzbudljivi, nažalost, njihovo i na sreću možda naš region, gde se dešava još veća ljudska tragedija, što je na filmu uvek zanimljivo i pitoreskno.
Ipak među filmovima u programu Horizonti našao se i dokumentarac Prema istoku, Mostar, Sarajevo, Srebrenica, rađen u koprodukciji Italije, Bosne i Hercegovine. Ovaj film zanimljiv je i po činjenici da se u njemu pojavljuje jedan od najvećih intelektualaca Evrope danas, književnik Predrag Matvejević. Objašnjavajući za naš program da mu nije namjera da u ovim godinama mijenja profesiju, Matvejević kaže da ga je privukao krajnje profesionalan odnos tima koji je predvodila rediteljka filma Laura Anđuli prema ovoj izuzetno osjetljivoj temi.
U onom času kad je srušen moj rodni grad, Mostar, kad je srušen stari most, oni su se našli tamo, imali su smjelosti da snime logore u koje su bačeni Mostarci, muslimani, dojučer saveznici Hrvata, tih Hrvata od tamo, i napravili su to sa jednom profesionalnošću, sa jednom, da tako kažem, nepristranošću, koja me iznenadila. Ja sam se našao s njima u nekoliko navrata i oni su me zamolili da ih stavim u kontakt sa nekim u Bosni i Hercegovini. Kako sam ja za vrijeme događaja u Bosni i Hercegovini bio na strani najslabijih, muslimana u Sarajevu, a Srba u Krajini, Hrvata u Vukovaru, osjetio sam da takva jedna ekipa može napraviti jedan objektivan prikaz i oni su me zamolili da im se priključim. Ja sam odbio da radim na scenariju, ali sam, da ne bi napravili greške koje stranci prave, znate kakve se dešavaju stvari, ja sam im rekao, ja ću vam pročitati scenariju, bit ću konsultant, pomoći ću vam onoliko koliko ja mogu. Ja sam tražio da se filmu ne spomene ime. Ni Srbi, ni Hrvati, ni, ne znam, Bošnjaci, jer za mene nisu zločinci u cijelom ratu od kojih sam ja otišao 17 godina probio migraciji. Nisu Srbi s kojima sam ja ostao u prijateljstvu i nastavio surađivati u beogradskim novinama. Nisu Hrvati, jer ima Hrvata koji su se suprotstavili, poput samog predsjednika Mesića, spaljivanju 20.000 srpskih kuća u Krajini, izgonu 200.000 ljudi, ako ne više. Prema tome, da se ne poistovjećuje s nacionalnošću krivnja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.